Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, danas je 4. mart 2015. i velika gužva u ovom informativnom delu kulturnih krugova. Fest je u toku, dosta je bilo i premijera i otvaranja izložbi, pa da prva tri priloga su u vezi sa festom. Idemo prvo sa Nevenom Matović koja nam daje izveštaj iz Centra Sava, pa slušamo kritiku Vesne Perić, pa onda nam Ana Vučković daje kako je to izgledalo kada je Richard Dreyfuss dobio zlatni, to jest kad mu je uručen zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke. Na Kolarcu je bio koncert u ciklusu Pobednici, o tome će govoriti Radoš Mitrović. Bila je i jedna premijera, ali nismo sigurni da li ćemo o toj premijeri govoriti, a u Kući legata sinoć je otvorena izložba Poklon Saveznog izvršnog veća 1963. Savremenoj galeriji Zrenjanin, i to je na neki način uvertira za Zlatni presek u kojem ćete čuti dve teme. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u toku izložba Ane Bešlić, Vajarke koje možda pomalo zaboravljena. A sa kustoskinjom Suzanom Vuksanović razgovarat će Radonja Leposević i čućemo nekoliko dokumentarnih snimaka gde ćete čuti glas Ane Bešlić. Druga tema biće o naučnoj saradnji na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Ljiljana Blagojević, naša čuvena teoretičarka arhitekture i prodekanka za nauku, i razgovarat ćemo o tome koliko su važni ti strani profesori koji drže predavanja na našem arhitektonskom fakultetu. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta i počinjemo. Nevena Matović je na 43. festu. 9 je bioskopskih prostora, a ona je u Sava centru.
Danas smo se na konferenciji za novinare sreli sa autorima filmova iz programske celine Microwave, Jelena Marković, rediteljkom filma Unutra, i Danilom Ilićem koji potpisuje režiju filma Memoari slomljenog uma. Njihovi filmi su na festivalnom programu krajem ove nedelje, tako da danas slušamo ekipe dva strana filma u čijem nastajanju je učestvovala i Srbija. Prvi je film Deca sunca, koji je na javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata o kinematografiji u kategoriji manjinske koprodukcije u 2013. godini dobio podršku Filmskog centra Srbije. Scenarij ovog filma potpisuju Gordan Mihić i reditelj Antonio Mitrikevski, a kako ističu autori, to je priča o odanosti, ljubavi i gubitku, izdaji i pokajanju. Ulogi u ovom filmu tumače Ivana Pavlaković, Vlado i Meto Ivanovski, Biljana Tanevska, a u jednoj od uloga se pojavljuje i Emir Hadži Hafizbegović, koga smo tokom prepodneva gledali u odličnom filmu Takva su pravila, Ognjena Sviličić. Ekipa ovog filma Deca sunca danas su predstavljali makedonski producent Dejan Miloševski i glumica iz filma Biljana Tanevska. U svom radu na ovom filmu, koji će biti prikazan u 17 sati i 30 minuta danas u Domu sindikata u programskoj celini Forum, Biljana Tanevska kaže:
ta lepota koja, gde smo mi bili, koji smo disali, živeli i tako dalje, je nešto nezamislivo dok čovek ne ode, ne opipa i tako dalje. Gordan Mihić je veliki majstor koji je u svemu tome dao jednu veliku tačku, a Jarek i Antonio Mitričevski su ljudi koji su zajedno hodali kroz umetnost, zajedno istraživali, i tako da između njih postoji uvek taj neki produktivni konflikt koji sazdaje u stvari fantastičnu kameru, a i radnici su veliki.
Film Tenor na današnjoj konferenciji za novinare predstavili su reditelj Kim Sang-man i producentkinja Danny Kim i brojna ekipa, predstavnici producenata iz Srbije, Dragan Jocić, glumci Nataša Tapušković i Dragan Mićanović. Kao pomoćnik reditelja na ovom filmu je tokom snimanja u Srbiji radio i pokojni reditelj Dinko Tucaković. Naši gledaoci će sigurno prepoznati lokacije na kojima je film sniman, zgradu Srpskog parlamenta, Beli dvor i Zemun, koji u ovom filmu glumi nemački grad Saarbrücken. I ovaj film se nalazi u programskoj celini Forum i bit će prikazan večeras u 20 sati u Domu sindikata. O profesionalcima koji na filmu rade u Srbiji govori Jenny Kim, producentkinja.
배우들은 저요. 제가 촬영을 하면서 이제 처음 왔던 도시인데요.
Meni je bila to prva poseta u Beograd kad smo mi snimili ovde film.
저희는 매우 행운스럽게도 빅토리아 필름이라는 좋은 회사를 파트너로 삼을 수 있게 되었고.
Nama je najveća sreća je bila što smo mi se upoznali ljudima sa Victoria Filma.
저희가 음악 테너 가수라는 게 이제 음악과 연결이 되어 있기 때문에
kao što vi znate, naš film je sve vezano sa muzikom.
Serbia 국립 오케스트라와 저희 OST를 녹음할 수 있었던 것도 아주 좋았던 거고요.
Nacionalni srpskog orkestrom smo imali priliku da snimamo sve naše muzike iz filma.
가장 좋았던 거는 지금 뭐 두 배우가 나와 있지만 이 두 배우 외에도 세르비아의 정말 너무나 완벽한 배우들을 만날 수 있었던 게 저희한테는 가장 큰 장점이었던 것 같습니다.
이 največa stvar je naravno kao što vi vidite pored nas ovde dva sjajnih glumca, a osim njih smo mi puno glumaca upoznali kad smo bili ovde u Srbiji. Možda to nam je najveća sreća koja nam se desila u tom boravku.
특히 지금 세르비아는 영화의 어떤 기술적인 산업이 매우 발전해 있는 나라예요.
이 možda vi ne znate, Srbija je jedan od vodeće zemlja u filmskoj industriji.
스텝들이 되게 그러니까 프로페셔널하죠. 스텝들이 특히.
Svi tehničko osoblje od režisera do ne znam kako da vam kažem, svi su vrhunski kvalitetni ljudi ovde.
Večeras u Velikoj dvorani Centra Sava u 19 sati biti održana svetska premijera filma Enklava Gorana Markovića, koji se nalazi u programskoj celini Srpski film. Uloge u ovom filmu tumače Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Miodrag Krivokapić, Meto Ivanovski, Goran Radaković i dečaci Filip Šubarić, Denis Murić, Nenad Sanojković i Milan Cekulić. Slušamo reditelja Gorana Radovanovića.
Profesor Zafranović, montažer i moja malinko smo hteli da napravimo katarzične suze, suze nade, jel tako, suze, prosto jedan arhetipski filmski kraj, jel tako, da napravimo nešto što, kako vam kažem, više ne pripada svetu realnom, nego svetu filma, znači nešto što je autohtona umetnost, nešto što je tradicija filmske umetnosti, to je taj klasičan kraj sa katarzom, emocijom. I da se malo, eto sad ja opet malo o filmu, o žanru, da u autorskom filmu da se uhvatimo malo za tu melodramsku liniju kako bi mogli do maksimuma da napumpamo tu emociju i da dođemo do tog katarzičnog razrešenja i da kažemo da je moguće život, suživot u ljubavi, u snu, u iluziji, ali dokle god budemo znali da postoji negde, da li u snu, iluziji ili na filmu, umetnosti, ima šanse da to uradim u realnom životu. Tako.
A sad o filmovima koji su na neki način obeležili jučerašnji dan na 43. festu. To su I dalje Alice Richarda Glacera, Rez Fatiha Akina i Budala Jurija Bikova. Slušamo Vesnu Perić.
Nekoliko filmskih ostvarenja evropske i holivudske kinematografije poslednje decenije tematizovalo je Alzheimerovu bolest kroz žanar porodične melodrame. Beležnica Nika Cassavetesa sa Jeanom Rowlands, Iris Richarda Eira sa Judi Dench kao spisateljicom Iris Murdoch, zatim Pandorina kutija turske rediteljke Yesim Ustaoglu. U pitanju su žene koje u poznom dobu obole od bolesti rapidnog gubitka pamćenja, što uzrokuje tektonske poremećaje u porodičnim odnosima. Holivudsko ostvarenje je prikazano u sekciji Panorama i dalje Alice, autora Richarda Glatzera i Vosha Westmorelanda, donelo je glumici Julianne Moore, koja tumači naslovnu ulogu ovogodišnjeg Oscara za najbolje glumačko ostvarenje. Julianne Moore tumači savremenu harizmatičnu intelektualku, profesorku neurolingvistike na prestižnom Univerzitetu Kolumbija, koja u ranim 50. iznenada dobija simptome Alzheimerove bolesti. Šokantnu vest primaju suprug, takođe uspešni profesor i troje odrasle dece. Međutim, osim elaboriranja svih faza laganog brisanja sećanja sa najmoćnijeg hard diska u prirodi ljudskog mozga jedne uspešne žene, ostvarenje i dalje Alice ne udaljava se mnogo od puke holivudske konfekcije. Najpre zaboravljanje pojmova, zatim zbrkana predavanja studentima, teškoće u dnevnoj organizaciji, sve do neprepoznavanja institucije u kojoj je radila. Svakako da je u pitanju tragična priča, ali jedini ponuđeni ključ za njeno interpretiranje može se svesti u jednu rečenicu: i bela sociokulturna elita savremene Amerike pati od neizlečivih bolesti. Autorski dvojac pokušava da kroz subjektivnu vizuru junakinje dočara svete zamagljenih i sećanja u nestajanju. No čini se da glumici Julianne Moore i nije ostavljeno mnogo izbora u poprilično tankom i predvidivo ravnom dramaturški siromašnom scenariju. Stoga ona taj nedostatak pokušava da nadoknadi nečim što inače ne posjeduje u svom zanatskom repertoaru, suptilnim valerima koji pristaju recimo Meryl Streep ili Susan Sarandon. Pomenuta biografska drama britanskog autora Richarda Eira, Iris, daleko je nijansiranija od ovog ostvarenja, koje će brzo naći zaborav i kod samih gledalaca. U istoj sekciji na ovogodišnjem festu prikazan je film nemačkog autora turskog porekla Fatiha Akina, Rez, dvojiposatna epska saga o stradanjima Jermenina Nazareta i njegove porodice, koja iscrtava vremenski luk od jedne decenije, ali i prelazi na hiljade kilometara na tri kontinenta. Genocid Jermena je i dalje tabu tema novije turske istorije, a čin Fatiha Akina da se u svom novom ostvarenju, odmakavši se od porodično-imigrantskih drama ili komedija, osmeli da autorski progovori o ovoj temi, veoma je hrabar i beskompromisan. Međutim, iako je tema zaista važna i velika, sam autorski doprinos reditelja ne dostiže očekivane domete. Iako je ekspozicija ostvarenja izuzetno dramatična, odvođenje grupe Jermena, među kojima i Nazaret, na prinudni rad, zatim i na egzekuciju, nadalje, u dramaturškom smislu, film postaje nalik nizu poglavlja epskog romana, u kome junak putuje od mesta do mesta, u potrazi za preživelim kćerima sve do severnoameričkog kontinenta. Ovaj pravednik i stradalnik svakako izaziva empatiju kod gledaoca, ali to nije dovoljno za potentnu filmsku priču. Ona na trenutke posjeduje vizualno bogatstvo u eksterijerima bliskoistočnih pustinja ili pak na ulicama Kube između dva svjetska rata. Međutim, scenaristički strada od iznenađujuće neveštih i konvencionalnih neuveljivih scena kojima ne lepota muzičkog refrena ženskog jermenskog vokala ne mogu udahnuti život. Glavnog glumca Tahara Rahima pamtimo iz nedavnog ostvarenja Prošlost Asgara Farhadija i on unekoliko uspeva da nijansira lik melanholičnog, a ipak odvažnog Nazareta, koji preživljava rez na svom grlu, ostaje živ ali nem, vođen sećanjima i željom da se ponovo spoji sa porodicom. Fatih Akin, jednom sporednom ulogom koju je dodelio Arsine Kanđijan kao jermenskoj imigrantkinji na Kubi, daje omaž i kanadskom reditelju jermenskog porekla Atomu Egojanu i njegovom ostvarenju Ararat, u kome ova markantna glumica tumači glavnu žensku ulogu. Konačno, u glavnom takmičarskom programu našao se i jedan od ukupno četiri ruska ostvarenja iz svih selekcija ovogodišnjeg festa, film Budala Jurija Bikova, jednog od vodećih savremenih reditelja mlađe i srednje generacije. Film je inače posvećen preminulom autoru Alekseju Balabanovu i čini se da je deo mračne i poetike apsurda koju je gajio Balabanov utkan i u Bikovljevu Budalu. Prošlogodišnja minimalistička i efektna drama Major ovog autora, koju smo također videli na festu, pokazala je Bikovljev beskompromisan stav da se, kao i Balabanov iz Vjagincev, kritički odnosi prema savremenom ruskom post-tranzicionom društvu, ogrezlom u beščašće i korupciju. Bikov ponovo snažno sugeriše da društvo nema sluha za pravednike, da mu oni nisu potrebni, jer ga podsjećaju na njegov moralni pad. Ovoga puta Durak, budala, je mladi Dima, vodoinstalater, predstavnik niže srednje klase neimenovane ruske provincije, koji ukazuje na neizbežnu katastrofu jedne stambene zgrade, čija čitava konstrukcija puca. Dima je uporan da dokaže da su ugroženi životi na stotine ljudi, ali bahata gradonačelnica i njena korumpirana svita, spremna i na ubistvo, ostaju gluvi i nemi. U dramaturgiji autor kao da poštuje Aristotelovo jedinstvo mesta, vremena i radnje. Filmska priča se dešava u toku jedne noći i zore, u jednom stambenom bloku, a glavni junak strada u svojoj nameri da spase svoje sugrađane. Budala iz naslova odzvanja kao light motiv u nekoliko navrata. Dima je budala i za majku, i za suprugu, i za gradske velikodostojnike i konačno za običan svet za čiju se egzistenciju bori. I priča o njegovom stradanju lako bi mogla biti i biblijska skaska o neminovnom padu. Dima ne gubi veru u čoveka iako ga izdaju sami ljudi, a autorova moralna pozicija ne prelazi u puko moralisanje. Autor koristi krajnje realistička sredstva u filmskom pripovedanju, fotografiju koja neretko akcentuje krupne planove protagonista, uključujući i total stambene zgrade kao urušavajućeg artefakta i simbola propasti društva, od koga ostaju samo krhotine, pukotine i hrpa kamenja. Također, i dijaloge natopljene ogorčenjem, prezirom, ali i ludačkom verom u svoje bližnje. Poput Andreja Zvjaginceva, reditelja Leviatana, i Juri Bikov svojim sunarodnicima pruža ogledalo sa ružnim prizorom sadašnjice u kojoj je borba malog čoveka protiv čudovišnog sistema osuđena na propast.
Trust to look in your eyes. I'm like a flashlight, and so I pretend I'm alive. But demons get tired, and time is away from the dust. It suddenly jumped a bit, riding on your dreams in the dark. Hollow dreams. Deeper and deeper, warm milk and meat so keepers. Always wonder, will I deliver? Being a demon, being a demon, the day I be.
Još jedan prilog u vezi sa festom, a 15 sati i 18 minute na Radio Beogradu 2 u kulturnim krugovima. Jedan od važnijih gostiju 43. festa je i čuveni američki glumac Richard Dreyfuss, kome je juče uručen zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke. Slušamo prilog Ane Vučković.
1995. godine Jugoslovenska kinoteka ustanovila je nagradu Zlatni pečat za doprinos svetskoj kinematografiji. Za 20 godina dodeljena je 31 nagrada, a Richard Dreyfuss je 32. laureat. Jedan od uslova da se nagrada dobije, da se dođe u Jugoslovensku kinoteku i primi priznanje, što je ovaj američki glumac i gost Beograda Festa Jugoslovenske kinoteke i učinio. Primivši od Radoslava Zelenovića Zlatni pečat, Richard Dreyfuss, glumac poznat po ulogama u filmovima Američki grafiti, Ajkula, Bliski susreti i Treće vrste, dobitnik Oscara za ulogu u filmu Devojka za zbogom, se obratio prisutnim.
I take my life very seriously. I don't know whether there's other lives in my life cycle. I know that there are many lives in my one life. And the idea that how I perceive the world through my art has affected people who I have never met, never will meet, but who are affected by my work is intensely moving. It's not a small thing to make people laugh or cry. And it's something I cherish. And I take very...
Svoj život shvatam veoma ozbiljno. Ne znam da li postoje drugi životi u mom životnom ciklusu, ali su mnogi životi u ovom mom jednom životu. Ideja kako ja shvatam svet, da je moja umetnost uticala na ljude koje nikad nisam sreo, ljude koje nikad neću sresti, ali koji su dotaknuti mojim radom, je intenzivno dirljiva. Nije mala stvar da ljude zasmejete ili rasplačete. To je nešto što ja cenim i odnosim se prema tome vrlo pažljivo. Volim ono što radim, obožavam to što radim i obožavam ideju da ono u mojoj glavi može da utiče na vašu. Nisam to radio ni iz jednog razloga, osim zbog svog zadovoljstva, mojih osjećanja. Činjenica da je to uticalo i na vas je veliki plus. Nisam to radio za vas, radio sam za sebe, jer znam da sam ja ono što ste vi. I to je ono što je glumac. Glumac je tu da reflektuje čovečanstvo, ono što su ljudi. To je njegov posao. Ovo je svečan trenutak. I ja postajem takav u ovakvim prilikama. Mogu da vam pričam viceve takođe, ali želim da znate da pre neko veče, kada sam izašao u Sava centru i 5000 ljudi je stajalo tamo, da je to veoma veliki, značajan trenutak u mom životu. I bio sam veoma zahvalan. Radio sam ono što sam radio dugo vremena. Bio sam nagrađivan, hvaljen, plaćen. Ništa se ne može meriti sa ljudima koji plaču ili se smeju zbog onoga što ste uradili. Moja porodica iz istočne Evrope, odavde, od Ande, od Rusije do Krima. Osećam se kao kod kuće ovde. Vidim sebe i svoju porodicu u vašim licima. I ovde imate arhive. Sećam se da sam bio posebno depresivan jednog dana i bio sam u ordinaciji psihijatra pokušavajući da shvatim zašto sam depresivan. I onda začuo glasić u svojoj glavi. Richarde, učit će o tebi i tvom radu narednih 100 godina. I prestao sam da budem depresivan.
I remember I was in a particularly depressed mood one day and I was in a psychiatrist's office trying to figure out why I was depressed. And I heard a little voice in the back of my head say, Richard, they're going to be studying your work for 100 years. And I stopped being depressed.
Pre Dreyfusa Zlatni pečat dobili su Giuseppe Di Santi, Serge Menzel, Liv Ullmann, Teo Angelopoulos, Nikita Mihalkov, Harvey Keitel, Andrej Konchalovski, Ken Russell, Anna Karina, Luc Besson, Wim Wenders, Charles Aznavour, Ralph Fiennes, Bob Rafelson, Peter Bogdanović, Gerard Depardieu, John Savage i Aleksandar Sokurov.
Drži me čvrsto više nije važno sve što ti moram reći, samo me gledaj i budi samo me gledaj i budi samo.
Ovo što ste sada čuli bili su idoli, a oni koji slušaju klasičnu muziku imaju neke druge idole. U ponedeljak 1. marta u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine Centar za muziku priredio je koncert u ciklusu Pobednici. Nastupili su violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Slušamo Radoša Mitrovića.
Ciklus Pobednici u okviru ciklusa Velikani muzičke scene svakako predstavlja veoma dobru ideju Centra za muziku Kolarčeve zadužbine. Ovi koncerti pružaju priliku publici da prisustvuje koncertima budućih, a ne samo aktuelnih muzičkih zvezda. Iako je izbor mladih umetnika ponekad diskutabilan, to se ne može reći za organizaciju koncerta Itamara Zormana. Reč je o izraelskom violinisti koji je nedavno dobio nagradu društva Borleti Bujtoni, što jeste bio direktan povod nastupa u Beogradu. Značajnija je svakako prva nagrada sa takmičenja Čajkovski, ali tu su i brojni koncerti održani u Sjedinjenim američkim državama, Izraelu i Evropi. Svirao je u svim značajnim dvoranama, imao prilike da sarađuje sa brojnim orkestrima, a to iskustvo mu je omogućilo da dobije violinu Guarneri, sa kojom je nastupio i u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Pored Zormana, publici se predstavila i pijanistkinja Liza Stepanova, koja je imala prilike da se usavršava kod danas najznačajnijih pijanista poput Alfreda Brendela, Daniela Barenboima i Andraš Šifa, iako je karijera trenutno pre svega vezana za Sjedinjene Američke države. Raznovrsnim programom dvoje umetnika je pokazalo da se lako snalazi u najrazličitijim stilskim okvirima, izvevši dela Mesijana, Schuberta, Ravela i Brahmsa. Tema i varijacije za violinu i klavir Mesijana, sonatina u D-duru Schuberta i sonate za violinu i klavir Ravela i Brahmsa izvedeni su veoma dobro uz vođenje računa o detaljima i celokupnom zvuku. Zorman i Stepanova su uspeli da ostvare izbalansiran zvuk i odgovarajuće odnose unutar njega, naravno sa jasnim isticanjem violinskog parta. Izraelski umetnik je pokazao da posjeduje slobodu pri sviranju i pre svega muzikalnost, prateći tok fraza i nijansirajući svaki ton koji je zvonko i čisto zvučao na izvrsnom instrumentu. Zorman je lako savladavao tehničke poteškoće, iako je bilo i određenih momenata kada to, nažalost, nije uspevao. Ipak te tonske nepreciznosti su svakako ostale u drugom planu u odnosu na celokupni muzički doživljaj koji je u celini bio pozitivan. Mesijanove varijacije su zauzele centralno mesto koncerta, Iako najkraće delo sa repertoara, reč je o složenoj kompoziciji koja se izdvojila po svom kvalitetu. Zorman ju je ubedljivo osvirao prateći njenu strukturu i misao, secirajući prosečnom slušalcu formu ovog izvanrednog, ali kompleksnog ostvarenja. Ovaj muzičar je pokazao strogost, ali i radost muziciranja, bez napora ili veštački generisanih gestikulacija, staloženo i odmereno. Imali smo prilike da čujemo delo francuskog autora u zaista besprekornom izvođenju. To se može reći i za Ravelovu sonatu, u čiju je lucidnost ovaj violinista pronikao, nudeći nam sveže i minuciozno izvođenje sa jasnim karakterima i odgovarajućom opštom atmosferom. Skercoznost, liričnost, sve se preplitalo i nadovezivalo u izvođenju ovog violiniste pozitivnog umetničkog duha i pedantnog pristupa. Ono što je međutim svrstalo ovaj koncert ipak u red prosečnih nastupa jeste sam program. Naime, dvoje muzičara je izabralo muzički neopadljiva dela, koja ne poseduje preveliki interpretatorski potencijal. Nastup je tako prošao bez prevelikih uzbuđenja publike, ali i samih solista, koji su uprkos tome zadržali entuzijazam i polet do poslednjeg tona. Također treba reći i to da Zormanu nedostaje aura velikog interpretatora, koju još uvek nije stekao i pored svoje nesumnjive izvođačke vrednosti. Ono što nas ovaj koncert nije ubedio jeste da je Zorman neko ko pretenduje da bude velikan, te koji odbija da bude svrstan u red mnogih koji dobro sviraju i ništa više. To više možda nismo sada dobili, ali se nadamo da ćemo nekim Zormanovim sledećim nastupom uspeti da vidimo i čujemo izgrađenog muzičara koji će nas odvesti u neku drugu muzičku dimenziju, pruživši nam lucidnu i zavodljivu interpretaciju.
Sati 33 minuta ide i pozorišna kritika. Marx u Sohu je naziv monodrame Howarda Zina u izvođenju Vladice Milosavljevića, režiji Vlatka Ilića. Prevod Nataša Milović i Jadranka Gojković. Nezavisna produkcija Jugoslovensko dramsko pozorište, Scena studio, održana premijera u četvrtak 26. februara 2015. A danas slušamo kritiku Gorana Cvetkovića.
Sveopšta istorija nepravde i pobune. Karl Marx je mrtav, marksizam je mrtav, živeo kapitalizam. Jasno je da je ponovni trijumf surovog kapitalizma zario glogov kolac u Marksa i marksizam, da bi uopšte bilo moguće obnoviti surovu ideologiju eksploatacije i stvaranja kapitala na višku vrednosti, koja se ne plati radniku koji je stvori. Mnogo je svetskog novca i svetske pameti uloženo u osporavanje Marksovih jednostavnih analiza u svim njegovim delima, naročito u temeljnoj i večnoj studiji Kapital. Ta knjiga bila je nova proletarska biblija, racionalna, istinita, polemička, analitična i motivišuća. Sve one tabue i ideološke floskule o kapitalizmu kao prirodnom stanju društva i najboljem u svih sistema razorila je ova knjiga kao atomska bomba bačena u srce krupnog kapitala, pa i u sitne fabričice i rudnike koji su podjednako i na istim principima eksploatisali proletere, pravile čak višak vrednosti koji je punio džepove vlasnika sredstava za proizvodnju, koji su se busali u grudi kao dobrotvori koji daju posao i na taj način hrane porodice zaposlenih. Zapravo su radnici za svog gazdu i njegov dalji materijalni prosperitet skapavali na ivici bede, dok je ovaj uspostavljao oligarhije i finansijske imperije, udruživao se u saveze bogataša, imperijalista, vodio ratove da pokori i dalje eksploatiše i druge narode sem svog sopstvenog, malo mu je bilo. Sloj po sloj, skidao je Marks analizom jednostavnih zakona kretanja rada i kapitala, robe, cena, sirovina, troškova proizvodnje, cilje i namjene, stvaranja ogromnih kompanija, sve nanose ideološke zanesenosti i prevare, istorijskih laži i pogrešnog tumačenja toka kapitala, kojima su punjene sve praznine u slici klasičnog robovlasništva, koje se tobože nazivalo humanim kapitalizmom, u kome radnici imaju od čega da žive, mogu i da se školuju i da glasaju, i da budu izabrani u neku partiju i promene stranu na vetrenjače eksploatacije. Pisac, profesor i istoričar i antiratni aktivista borac za nove i humane odnose dobro je proučio delo Marksa i Englesa, proučio je i njihove zamisli, ali i kolosalne greške koje su u njihovo ime napravljene posle pobjede oktobarske revolucije i stvaranja sovjetske imperije, za čije je puko održavanje Marks bio korišten kao nova ideološka magla. Prema svemu tome, Howard Zinn je bio naučno i politički kritičan. Njegova brojna dela su prožeta neumornom borbom za prava počinjenih i eksploatisanih ljudi u svim sferama života. Delom Marks u Sohou pokušao je još jednom da se sada sa pozorišnih dasaka u najdirektnijem pozorišnom obliku u monodrami postavi na barikade pobune robova, koja nikako da se desi. Umro je 2010. godine, tako da je bio svedok pada Berlinskog zida i raspada sistema socijalizma, pa time i trijumfalnog povratka retrogradnog sistema, liberalnog kapitalizma i njegovog nezadrživog i surovog procvata. Čitaj uspostavljanje tranzicijskih, pljačkaških i kriminalnih sistema skidanja kože s leđa osiromašenim stanovnicima zemalja, kojima je svečano vraćen obećani najbolji od svih svetova kapitalizam. Pisac Howard Zinn uočuje sve tokove društvenog i političkog tsunamija koji je zahvatio planetu gubitkom druge polovine hladnoratovske baze, raspadom sovjetske imperije i njenih satelita koji su bili potencijalna, stvarna, ideološka i motivacijona opasnost, ali i protivteža, neka zadata granica ovlašćenja i moći zapadne civilizacije, slobode i demokratije sa Sjedinjenim Američkim Državama na čelu. Pisac je shvatio koliko je radnik postao nezaštićen i koliko je izložen stradanju, pa je pokušao još jednom u pozorištu da ukaže na goruće tačke novog problema eksploatacije i praktičnog genocida, kao što je pokušao da promoviše i pokret otpora takvom stanju. Naravno, to je samo umetnički i filozofsko-naučni vapaj protiv ubitačne ideologije novog kapitalizma u nezadrživom nadiranju. No, Howard Zinn uspio je da rekonstruiše i na scenu postavi sve bitne paradigme Marksove nauke i da ih još, da bi bile pitkije, provuče kroz sličici života Marksa i njegovih najbližih članova porodice, savremenika, saradnika i saboraca. I sve je to uspio da zgusnuto rasporedi u svega sat i nešto dugi tekst monodrame Marks u Sohou. Radi jasnoće naslova, duhoviti pisac je vratio Marksa 1999. godine iz smrti u Soho, i to ne u onaj u kome je ovaj bedno živio u Londonu, nego još gore u Soho u Njujorku. Tu ga je ubacio u srce najsurovije kapitalizma na njegov izvor. I naravno, Marks gleda šta se zbiva oko njega, upoređuje sa vremenu u kome se on borio za radnička prava, prepričava, seća se, podseća, provocira, budi nadu, veru mu svest osvešćenih radnika, poziva se na uspehe Pariske komune, polemiše, dokazuje svoje teze o kojima podrobno i jezgrovito govori, objašnjavajući i njihovu genealogiju i strukturu istovremeno. Delo je briljantno napisano, elegantno, informativno, jasno, jednostavno i ubitačno. Glumica Vladica Milosavljević, reditelj Vlatko Ilić, prihvatili su se teškog posla da ovaj siloviti i vulkanski tekst nabijen emocijama, činjenicama, borbenim duhom, optužbama, odbranama, teorijskim postavkama, jezgrovitim sažetim tumačenjima, polemikom, istorijskim i biografskim podacima, rezultatima studija, političkim programima, optužbama savremenog sistema, nazovi demokratije, jedan pravi višestruki gezir filozofsko-političko-naučno-borbene strasti koja neprestano kulja u sve novim i novim oblicima i izrazima. Mora se priznati, i glumice i reditelji napravili su nesvakidašnji napor da odgovore svim postavljenim zahtevima teksta i pisa, i odgovorili su uspešno. Sama činjenica da glumica Vladica Milosavljević igra u monodramu u kojoj je glavni lik muškarac Karl Marks, ponovo među nama, dodatno oslobađa scenski događaj eventualne dogmatičnosti, gledajući nju kako glumi sve te virtuozne arabeske duhove tela, emocije i snage argumenata, mi se posvećujemo kao gledalci pre svega suštini problema. Naime, lišeni smo sporednih detalja, pa da li gluma zaista liči na Marksa, pa da li bi to Marks rekao tim ili nekim drugim tonom i tako dalje. Ne, mi gledamo unutarnje dešavanje, unutarnje sukobe i spoljne citate, jer glumica uzima reč i o ime drugih likova iz Marksovog života. Slušamo važne delove Marksovih teza, rasprave o pojmovima, spornim u vreme kad su nastajale, a sada pogotovo stavljene u pitanje. Pratimo intimne detalje iz Marksovog života, ne na nivou proste informacije ili u stilu rekla-kazala, nego naprotiv, kao suštinsku građu jedne celovite borbene, vatrene rasprave i pobune protiv stanja stvari u tumačenju i življenju novog političkog vremena, eksploatacije i degradiranja radnika bez zaštite. Tako se dolazi do uzbudljivih pozorišnih trenutaka, jer Vladislav Milosavljević sa ogromnom energijom, izvrsnom glumačkom tehnikom, zanosom uverenja, snagom emocija i racionalnom borbom za argument i dokaz, vlada scenom, razigranim mizanscenom, bujicama i vodopadima teksta, skokovima iz emocije u emociju, superiornim poznavanjem fakata i uverenjem u njihovu životnost i istinu. To je bilo pravo pozorište jedne glumice, daleko iznad klasične monodrame. Bravo! Minimalistička scenografija Vojislava Klačara na zapravo sasvim primjerenoj sceni studio gde se sada igra ova predstava nezavisne produkcije poslužila je kao neka vrsta poligona za mnogobrojne scenske bravure, razigrane glumice i pružila publici uživanje u razmatranju scenskih mogućnosti modernog tretmana, tako reći apsolutno političko-filozofskog pozorišta. Sve o svemu, inteligentna i duboko doživljena borbena predstava koja nas opominje da smo duboko zaglavljeni u zabludama o novom svjetskom poretku i kapitalizmu kao prirodnom stanju društva. Slobodno se popnite na posljednji, treći sprat Jugoslovenskog dramskog pozorišta i pogledajte ovu energičnu i vatrenu predstavu o borbi za pravdu i istinu. Nećete zažaliti.
I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall, and ever see anything at all. How could you hurt such a small? Could you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Sinoć je u kući Legata otvorena izložba Poklon Saveznog izvršnog veća 1963. godine Savremenoj galeriji Zrenjanin. Ovu izložbu su pripremili Slavica Popov i Ješa Denegri i slušate Radeta Leposevića u razgovoru sa Slavicom Popov.
Slavica Popov nam je obećala ovu izložbu u kući Legata pre jedno mesec dana, da kada je izložba Ivana Radovića otvorena u galeriji Vojske Jugoslavije, Dakle, ova izložba koja nam pokazuje nešto što je velika neobičnost, to je da je 1963. godine Savezno izvršno veće odlučilo da pokloni jednu veliku kolekciju od koje sad vidimo jedan deo, i to Savremenoj galeriji u Zrenjaninu. Bilo je to, ako se ne varam, 22. januara 1963. Kako vi tumačite taj gest?
Pa, zvanično neko saopštenje jeste da je Savremena galerija Zrenjanin dobila ovaj poklon od 136 umetničkih dela kao zahvalnost za afirmaciju na polju umetnosti. Savremena galerija inače je osnovana nepunih godinu dana pre ovog poklona kao jedna muzejska ustanova koja treba da vodi računa o organizovanju umetničke kolonije u Ečki. I naravno da vodi računa o kolekciji koja se u toj koloniji formira. Ovaj poklon sadrži 136 dela umetnika, značajnih umetnika sa celog jugoslovenskog umetničkog prostora, i u pitanju je 78 slika, 5 akvarela, 17 skulptura, 15 crteža i 21 grafika.
Dobro, vi ste u Zrenjaninu, je li tako, izložbu imali na 50-godišnjicu tog poklona, negde 2013. godine. Ja sam tu pronašao na sajtu jedan tekst, ne znam da li je vaš, ali je vrlo zanimljiv. Govori se da taj poklon, odnosno poklon Saveznog izvršnog veća, pokazuje kakva je bila politika otkupa tih godina, šta je ona značila, da je za umetnike verovatno značila da mogu da prežive i pokriju troškove svog rada i tako dalje, ali zatim se nastavlja dvema vrlo neobičnim rečenicama, da otprilike to što su bili otkupi siva omogućilo je legalizaciju osrednjosti i dalje da su bile moguće nekakve ideološke intervencije.
Politika, otkupna politika 50. godina 20. veka je bila takva da se redovno otkupljivalo sa samostalnih i sa grupnih izložbi u celoj zemlji. Većina tih slika jeste pripremana i to su probrana dela uglavnom za budući muzej savremene umetnosti. Jedan deo umetnina došao u Zrenjanin. Mi smo imali sreću da na neki način podjednako i značajna umetnička dela dobijemo u ovom poklonu, ali i neke rane radove nekih umetnika. Kasnije smo dobili jednu informaciju da su i Subotica i Sombor takođe dobili određene poklone od Saveznog izvršnog veća, ali da nemaju takav značaj kakav ima ovaj naš poklon.
A kad je reč o tim ideološkim ili dogmatskim intervencijama, šta bi to bilo?
To je bila možda jedna moja teza koja možda i pada u vodu, da je ovo bila nepotrebna umetnost. Naime, ovo slikarstvo je informela. Konkretno i na ovoj izložbi nalazi se slika Vladislava Todorovića Šilje, kompozicija 4, koja je izlagana 1962. godine na drugom oktobarskom salonu. Ona je otkupljena, naravno, međutim, Tito u svom govoru 21. januara 1963. godine osuđuje taj čin otkupa i nagradi slikarima Enformela,
uopšte
abstraktne umetnosti, i sutradan taj poklon stiže kod nas.
Slavica Popov.
Ja ću sada prepustiti reč našem dugogodišnjem saradniku i članu umetničkog saveta Savremene galerije Zrenjanin, profesoru Ježi Denigri.
Ono što je ovde interesantno, to je jedan na neki način čudan i neobičajen izbor ovih radova. S jedne strane, naći ćete, ako se malo zadubite, a ja vam preporučujem, naročito za znalce, za one koji se bave povratnom umetnošću u Jugoslaviji, u Srbiji posebno, da obrate pažnju na neka dela, nekada, recimo, neuobičajena za neko naše osnovno znanje o tim fenomenima. Ili su to rana dela pojedinih velikih umetnika koje mi znamo i sasvim drugih fizionomija. Naprimjer, jedno delo Miće Popovića iz 47. Jedno delo Ive Dulčića iz 42. godine. Niz dela, recimo, takvih majstora kao što su Beta Vukanović ili Vasa Pomorišac iz poratnih vremena i tako dalje. Sve do neobičnih dela umetnika ranih poratnih generacija i nekih dela koje posebno mi se čini da u ovoj kolekciji recimo neka dela slovenačke umetnosti, Kregara, Černigoja, bi bili prava iznenađenja za stručnjake samih tih sredina, kao i za neka dela hrvatskih umetnika, kao što su Zlatko Pica, Ivo Dulčić, Šohaj, Postružnik i tako dalje. Naravno, u velikoj meri i dela srpskih umetnika. S jedne strane vidi se da su ta dela, reklo bi se to, umereno modernističkog trenda, uglavnini, i sa nekim iskoracima i nekim otklonima koji su veoma neobičajeni za to vreme.
Man die Lumpereien nie zugetraut hat, die er begeht.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Zlatnom preseku dve teme, 15 sati 55 minuta. S jednom temom idemo u Novi Sad, drugom ostajemo u Beogradu. Muzej savremene umetnosti Vojvodine, izložba Ane Bešlić, kustoskinje Suzane Vuksanović. Suzana je već na telefonskoj vezi. Suzana, dobar dan.
Dobar dan.
Radile Posević u studiju. Druga dobar dan, je, takođe. Dobar dan takođe. Druga tema je priča o naučnoj saradnji na Arhitektonskom fakultetu. Očekujem da negde oko 16.20 u studiju bude Ljiljana Blagojević, prodekanka za nauku Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i naša dobra i poznata teoretičarka arhitekture. Ali sada o Ani Bešlić. Izvolite.
Hvala. Suzana, dobar dan i u moje ime.
Dobar dan.
A kad je reč o prezimenu, vidim da je Snežana akcentovala Vuksanović. Kako se akcentuje? Vuksanović ili Vuksanović?
Pa ja se ne ljutim u svakom slučaju, ali ja se predstavljam kao Vuksanović.
A Vuksanović,
znači,
dobro.
Može da. I Vuksanović, ne.
Pardon,
ne,
ali, pardon.
Ne, u redu je.
Da. Ova izložba je otvorena 24. februara, ona se zove Ana Bešlić, Emancipacija forme, skulptura u javnim zbirkama i muzejskim kolekcijama, izbor između 1954. i 2001. godine. I pošto je Ana Bešlić jedna od tri naše najpoznatije skulptorke 20. veka zajedno sa Olgom Jevrić i Olgom Jančić, ja sam gotovo bio siguran da ću pronaći njen glas u arhivi Radio Beograda. Tim pre što je Ana Bešlić živjela veoma dugo, ona je živjela 96 godine između 1912. i 2008. I sa druge strane, dakle, posljednjih nekoliko, možda čak i decenija, provela je, odnosno živjela je ovde u neposrednoj blizini Radio Beograda u Makedonskoj ulici, tako da sam bio siguran da ću naći njen glas, ali to nisam uspeo. Ali zato na vašoj izložbi gde su izložena, dakle, dela, Ane Bešlić može da se vidi jedan film, film Rajka Ljubića koji se zove Ana Bešlić Kustoskinja i u tom filmu se dakako razgovara sa Anom Bešlić i ja sam zamolio Rajka i to je evo nešto na čemu sam mu veoma zahvalan, on mi je poslao juče nekoliko inserata, odnosno čak čitav taj njegov intervju koji je napravljen 2005. godine, dakle kada je 93 godine imala Ana Bešlić. Ja preporučujem, odnosno preporučujem taj film, preporučujem celu izložbu, ali evo na početku razgovora sa Suzanom Vuksanović da čujemo jedan deo, prvi deo, drugi ćemo čuti na kraju, i to deo gde Ana Bešlić govori o tome kako je krenula ka apstrakciji. Bilo je to negde od početka 50. godina, pa dok je radila kod Tome Rosandića u njegovoj majstorskoj radionici. Da čujemo taj detalj.
A kako sam ja počela? Znate šta, ja mislim da to ne moš kazati. To se stvori u glavi neka predstava, neke ideje i od jedan put vam se to učini da je to realno nešto, da to može da se ostvari. I mi smo to počeli. Ja sam počela prva, do duše, moram priznati. Sam ja prva počela. Prvo je, razume se, to bila figuracija koja je vrlo slobodna bila. Onda je posle prestalo da uopšte bude figuracija, pa je bila samo jedna čista forma. A Rosandić, on je to gledao i posmatrao i pustio nas potpuno slobodno. I svaki od nas, od nas šest, je drugčiji. Potom se vidi kako je on bio dobar profesor. To nije uticao ni na kog ništa, da je on pustio potpuno slobodno. I to kroz svoju priču on je nama to sugerirao, da svaki treba da ima svoj način izražavanja, a ne da gleda drugog i da ne znam ni ja radi po nekoj tuđoj ideji. I kad je on to video kako mi to radimo, on kaže, asti, a on je dalmatinac, asti gospe, ma i ja bi to radio samo da sam mlađi. A pomalo su dolazili, već onda je Henry Moore došao, to je bila prva velika ovako senzacija za nas. A onda smo mi već radili to uveliko, tako da nije Henry Moore uticao na nas da to radimo, te apstrakcije. Nego smo mi samo u Henry Mooreu videli jednu potvrdu da je eto to dobro i da to i veliki majstori rade. On je bio kod nas u radionici i baš u mojoj monografiji ima jedna slika kako on jednu moju skulpturu gleda i nešto tamo dodiruje i pokazuje šta je on pričao tamo, to se ja više ne sećam. I tako da je on bio prilično zadovoljan s našom radionicom kad je vidio šta se tamo radi.
Evo još jednom hvala Rajku Ljubiću, koji inače poznati filmski dokumentarista, živi u Subotici. Za Suboticu je dakako bila vezana i Ana Bešlić, rodom iz Bajmoka. Evo, Suzana Vuksanović se prihvatila, rekao bih, dosta zahtevnog posla da napravi retrospektivu radova ili suženu retrospektivu radova Ane Bešlić, i to posle dve monografije o njoj. 83. tu monografiju je spomenula Ana Bešlić u ovom prethodnom iskazu. Katarina Ambrozić je napisala jednu knjigu o njenim delima. 2006. mislim da je Miško Šuvaković zajedno sa Jerkom Denegrijem, tada je objavljena, to je bila monografija u ediciji Topi, ovdje kod nas, žene umetnice, a dakle vi, Suzana, a inače Suzana je, da kažem, muzejska savjetnica i kustoskinja u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, vi, Suzana, krećete da radite ovu retrospektivu na kojoj, evo da vam kažem odmah čestitke moje, dakle, pretpostavljam da je bilo dosta teško skupiti sve te radove na jedno mesto.
Hvala vam na čestitkama. Međutim, moram da vas ispravim, nije, nažalost, u pitanju retrospektiva. Mm-hmm. Iz jednostavnog razloga,
prosto je nemoguće u ovom času napraviti, realizovati izložbu koja bi retrospektivno sagledala čitav opus Ane Bešlić. Mogu to odmah da objasnim i zašto, zašto je to, zašto Dobre. Smatram to nemogućim. Pa evo, taj moj istraživački rad jeste krenuo iz potrebe da utvrdim koliko zapravo radova se čuva u javnim zbirkama i muzejskim kolekcijama kod nas. I utvrđujući taj podatak, negde vođena idejom da u jednom trenutku muzej priredi retrospektivu, ja sam pred kraj istraživanja, da to istraživanje naravno nije završeno, mm-hmm. u smislu toga da su svi odgovori dati i da su pronađeni svi podaci, nisu. Prosto stanje utvrđeno u ovom trenutku tako kako je. Međutim, šta su činjenice? Činjenice su da se u muzejskim kolekcijama čuva 60 njenih radova. 60 njenih skulptura iz različitih faza, od one početne iz početka 50-ih do 2001. godine kada je učestvovala na umetničkoj koloniji Bakar u Boru. 60 skulptura različitog i skulptorskog i umetničkog kvaliteta prosto ne pokrivaju, da tako se izrazim grubo, ne pokrivaju čitav njen zaista jako interesantan mm-hmm. i jako važan skulptorski rad. Tako da sam se ja negde odmah fokusirala na tri njena važna ciklusa i ključna ciklusa gde je ona u svojim istraživanjima po nekom mom skromnom sudu, ali i po sudu mojih uvaženih prethodnika na tom poslu, pomenuli ste Katarinu Ambrozić i doktora Miška Šuvakovića i mog profesora Ješu Denegrija. Tako da negde mi je bilo važno da na osnovu onoga u šta ja imam uvid, a to je tih 60 radova koji se čuva u muzejskim kolekcijama, napravim jedan izbor koji će biti ajde da kažemo strog mm-hmm. i fokusiran na tri ciklusa. Ciklus bojene lopte, ciklus portreta i ciklus jastuka.
Da. E sad, vi ste podelili, ne znam da li ste to vi prvi uradili, ali uglavnom podelili ste opus Ane Bešlić na nekoliko razdoblja. Školovanje do 1954. godine. Da kažemo, dakle, slušaocima koji možda to ne znaju, dosta kasno, tek u 27. godini života Ana Bešlić upisuje akademiju, to je bilo 1939. godine, neposredno pred Drugi svetski rat, a razlozi su to što je ona živela veoma dobro, dakle, živela je u jednoj, rođena je u jednoj jako imućnoj porodici, dobro se, po znacima navoda, udala najpre i tako dalje, i živela je građanskim životom, da bi otprilike negde, tamo negde 30. godina, počela da se bavi pre svega keramičkim poslom, upisala jednu školu u Beogradu i videla je tada, to ona u jednom segmentu govori u ovom filmu koji se može vidjeti u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine, Rajka Ljubića, dakle tu govori kako se opredelila, kako je videla u novinama oglas za prvu godinu studija na Akademiji likovnoj. I dakle, bila je presečena ratom, znači imala je 27 godina 39. Posle Drugog svjetskog rata nastavlja studije na toj istoj akademiji i završava ih 47. i posle diplomske studije kod Tome Rosandića 49. Dakle, taj njen deo koji se tiče školovanja, on je trajao po vama do 54. Zatim nailazi asocijativna forma, to je od 54. do 62. godine. To je počelo sve u majstorskoj radionici Tome Rosandića i tu se Ana Bešlić referisala u ovom iskazu što smo čuli na početku na svoj rad u toj radionici. Dolazak Henrya Moora 55. je bio veoma važan. Potom prelazni period od 62. do 66. i onda dolazi ovo razdoblje, razdoblje sfere, koje čini mi se najintrigantnije. od 66. sa tim ciklusima koje ste vi spomenuli, Bojana Lopta, Portret i Disk. E sad, šta mi je tu zanimljivo? Dakle, vi ste, pretpostavljam, imali neku vrstu problema ili morali ste da nekako premostite čitanje Katarine Ambrozić, 83. godine, dela Ane Bešlić, i da dođete do onoga kako je to delo tumačio Miško Šuvaković 2006. zajedno sa Jerkom Denegrijem. To, pretpostavljam, da nije bilo lako. Dosta toga se promenilo. Kreću i studije roda i tako dalje. Počinje na jedan dosta eksplicitan način da se čita skulptura ili ova skulptura u polijesteru, Bojena i tako dalje, Ane Bešlić. Kako ste se snalazili u tom teorijskom polju, u polju interpretacije?
Pa ja ne znam da li je to bio problem, ali jeste bio izazov. U svakom slučaju, jedno čitanje iz 80-ih godina, čitanje interpretacija Katarine Ambrozić Bešlićkinog rada, koji je poznavala izbliza, što bi rekli, pošto je sa Anom Bešlić i drugovala tokom niza decenija. Znači, to je postao jedan, da kažem, prijateljski, jedan emocionalni odnos koji je povezivao s jedne strane istoričarku umetnosti, teoretičarku i umetnicu, skulptorku. Tako da ta studija, taj tekst u katalogu retrospektivne izložbe iz 83. koja je bila u Gradskom muzeju u Subotici, ima veoma značajne uplive u i psihologiju Ane Bešlić i u njen lični pristup umetničkom radu i uopšte njenom doživljaju i tumačenju umetnosti drugih. Tako da tekst Katarine Ambrozić je svakako nezaobilazno štivo, a ta podela o kojoj ste govorili na faze, na nekoliko važnih faza, sad ne bih ponavljala, tu podelu je upravo dala Katarina Ambrozić i nje se uveliko drže i Miško Šuvaković i Ješa Denegri, jer kažem, ona je proizašla, ta podela i to tumačenje i uopšte razumevanje stvaralačkih faza od strane Katarine Ambrozić upravo iz tog bliskog odnosa i neposrednog praćenja i školovanja i rada i razvoja Ane Bešlić.
Da, evo ja ću izvolite.
S druge strane, studija Miška Šuvakovića, koja je objavljena 2008.
A 2008. dobro,
jeste,
u Utopiju.
Jeste, da. To, i to je upravo te godine kada je Ana i preminula. Koliko je meni poznato, profesor Šuvaković je imao također neposredne susrete sa Anom Bešlić, koju ja nažalost nisam imala, zato to navodim kao posebnu ekskluzivu, jer ja zbog toga žalim. Nisam imala prilike da se sa njom sretnem i da sa njom porazgovaram. Tako da je Bešlićka, pretpostavljam osnovano, sumnjam da je imala značajan udeo u pripremi monografije u smislu dostavljanja građe, fotografija, što svojih privatnih fotografija, što reprodukcija svojih skulptura, odnosno javnih spomenika i skulptura u javnom prostoru, pošto je knjiga bogato ilustrovana. Studija, da, donosi čitanja i sa aspekta istorije umetnosti 20. veka i sa aspekta feminističke istorije umetnosti i uopšte teorije roda, a s druge strane smešta, ne s druge strane, nego to je bio jedan od važnijih aspekata čitavog tog posla istraživanja, smeštanja u kontekst društvenih, političkih pa i ekonomskih zbivanja u tadašnjoj Jugoslaviji i kasnije.
Da, tu može da se govori. Da, izvolite.
Tako da su obe monografije vrlo, vrlo vredna izdanja i zaista zahvaljujući njima u današnjem trenutku kada pravimo neku rekonstrukciju toga šta je zapravo dostupno javnosti, što se može učiniti dostupno široj javnosti pa i stručnoj javnosti od radova Ane Bešlić u situaciji kada znamo za svega 60-ak da. Skulptura.
Od toga je 20 u Gradskoj galeriji u Subotici, je li tako? To je poklon.
Od toga je legat u Muzeju grada u Subotici čini 20 skulptura, da. Koje je znači, za života Ana Bešković poklonila, plus 8 skulptura koje su kolege u Subotici putem otkupa ili putem poklona pribavili za svoj fond.
Da, da.
Na izložbi u Novom Sadu je prikazan najveći deo upravo iz Subotičkog muzeja, 15 skulptura je pozemljeno za izlaganje iz njihovog fonda.
Da, evo sad ću ja pročitati jedan deo iz vašeg teksta koji čini mi se da dobro ilustruje taj pomeraj koji je nastao sa monografijom, dakle, iz 2008. godine Miška Šuvakovića. Vi kažete, nedavno je sa stanovišta feminističke istorije umetnosti primećeno da asocijativni oblici Ane Bešlić vode ka poimanju ženskog doživljaja skulptorskog tela kao rodnog gender tela. Rodna, gotovo genitalna asocijativnost bitna je odrednica njene skulptorske emancipacije i uloženog napora u prevazilaženje formalizma ka otvaranju forme i relativizaciji odnosa unutrašnje spoljašnje u skulpturi i životu u zagradi, odnosno ženskom telu. Ali da se mi sad vratimo na ovaj period 50. godina koji je dozla boga interesantan. Tu su u majstorskoj radionici, to je to šestoro umetnika, odnosno možda ih je bilo i sedmoro, bili su zajedno sa Anom Bešlić još Jovan Soldatović, Ratimir Stojadinović, Olga Jančić, Ante Gržetić, Sava Sandić i Milica Ribnikar. Dakle, i tu se uspostavlja u skulpturi nešto što će se zvati socijalističkim estetizmom ili socijalističkim modernizmom. Da li znate, da li ste, dakle, eventualno iz razgovora sa Miškom Šuvakovićem, koji je imao priliku i čast da sa Anom Bešlić razgovara u posljednjim godinama njenog života. Kako je ona, kako se odnosila ona prema, dakle, evo, prema tim pojmovima, prema tim sintagmama, socijalistički modernizam, estetizam i tako dalje?
Da, pa nažalost ja nemam tu vrstu informacije, jer ja ni ne znam koliko je, ne znam u kom pravcu i ne znam detalje razgovora Miška Šuvakovića. Nažalost nisam imala ni sa Miškom prilike da o tome pričam na tu temu i u tom pravcu. Tako da možda eto zgodnog povoda da sa profesorom Šuvakovićem porazgovarate na tu temu, jer mislim da ćete onda dobiti prve ruke.
Da, a recite mi onda jednu drugu stvar. Dakle, postojalo je nekakvo blago nerazumevanje između Olge Jančić, Olge Jevrić, odnosno između svih tih triju umetnica i Ane Bešlić, neka vrsta antagonizma blagog i tako dalje, a sve tri su na različite načine izvršile jedan vrlo značajan pomak u našoj skulpturi. Kako vi tumačite te male razlike između, ne male razlike u samoj skulpturi, nego u odnosima između Olge Jančić, Olge Jevrić i Ane Bešlić?
Pa između njihovih opusa ne postoje male razlike.
Da.
Razlike su
ogromne, dobro.
Ogromne i ključne. Što se tiče njihovog antagonističkog odnosa, pa ja ne znam, evo možda možete vi da mi kažete neki detalj na tu temu. Priznajem da se nisam time bavila, tako da volila bih da čujem, evo šta
dobro, ja sam to čuo kao neku vrstu priče, dakle da, evo, da. Olga Jevrić, koja je bila prilično ljuta i tako dalje, nije baš volela da se u njenom prisustvu spominju te dve njene konkurentkinje, po znacima navoda, Ana Bešlić i pogotovo Olga Jančić i tako dalje. I to mi je nešto zanimljivo, dakle zanimljiv mi je taj uopšte period socijalističkog estetizma ili modernizma kod nas i tako dalje, i autotumačenje samih umetnika, dakle i svog opusa i opusa kolega i tako dalje. Tu imamo, recimo, imamo Milicu Ribnikar, koja je vrlo malo poznata u našoj javnosti.
Da. Pa, ja se nadam da će se to donekle izmestiti, da će se u dogledno vreme i možda kroz jednu tematsku, ne kažem, problemsku izložbu moći da se predstavi Milica Ribnikar. Pitanje je zapravo koliko je to moguće i koliko on je sadova uopšte dostupno. Da. To je uvek problem.
Da, evo ima, evo da. Za kraj možda ovog razgovora da vam postavim jedno dosta teško pitanje, odnosno iznaću jedan svoj utisak. Meni se čini da smo mi napravili regresiju društvenu u odnosu na ono stanje u kojem su radovi Ane Bešlić punim sjajem, dakle, mogli da funkcionišu. To su recimo neke 60. godine, 70. i tako dalje. Čini mi se da je modernija danas Ana Bešlić nego što je naše društvo. Da li ste to osetili radeći na ovoj izložbi i kakva je recepcija publike? Koliko je tih ljudi koji dolaze da budu eventualno sprovedeni kroz izložbu uz pomoć vašu i tako dalje? Šta im govorite?
Da, pa vidite, ja bih se potpuno složila sa vama. Ana Bešlić svojim delom donosi svežinu. Prosto je neverovatno i ja sam pripremajući izložbu nju percipirala na jedan način, a sada završetkom posla, uslovno rečeno završetkom posla, otvaranjem izložbe, postavkom samom, organizovanjem postavke, produkcijom kataloga, imam već dosta elemenata za neka nova čitanja i neka nova razmišljanja na temu njenog rada. Tako da zaista mislim da njen rad zaslužuje pažnju, to mislim evidentno iz posla koji je obavljen, a s druge strane što se publike tiče, meni je posebno dragocena činjenica da evo ovih dana imam unapred najavljeno par dana nekoliko grupa studenata i učenika srednje škole, umetničke škole, i njihove reakcije su u stvari meni na neko energetsko punjenje, da tako kažem. Mislim da nisam mogla ni da sanjam da ću dobiti tako dobre odgovore, takva dobra zapažanja, komentare i uopšte reagovanja tih mladih ljudi, što mislim iz dosadašnjeg iskustva i u susretima sa njima nije uvek tako. Vrlo je teško izboriti se i provocirati reakciju, verbalnu reakciju i neki razgovor na temu onoga što vidimo i onoga čemu prisustvujemo na izložbama.
Pa dobro, hvala vam. Bila je to Suzana Vuksanović, muzejska savjetnica, kustoskinja Muzeja savremene umetnosti Vojvodine iz Novog Sada. Tamo se u tom muzeju do 19. marta, možda ćete produžiti koji dan, je li? Nećete, dobro, može vidjeti izložba Ane Bešlić, Emancipacija forme, skulptura u javnim zbirkama i muzejskim kolekcijama, izbor 1954. do 2001. I sad na kraju ćemo čuti još jedan segment, to je završni segment iz filma i iz intervjua Rajka Ljubića, dakle sa Anom Bešlić, koji je Ana Bešlić dala njemu kada je imala 93 godine.
I hvala tebi, Rade Leposević.
Ja nisam volila komuniste, ali svaka čast. Sad tek vidim koliko smo mi imali u stvari beneficija. Mislimo, mi u radionici, prvo što smo mi imali platu u radionici. Svake. Drugo, što smo svake godine, mjesec dana, imali plaćenu ekskurziju. Prve godine smo išli severni Jadran. Druge godine smo išli južni Jadran, Crna Gora. Onda smo išli u Grčku i onda smo išli u Pariz. Onda su strašno mnogo poručivali. Ja ne znam kako je onda država imala toliko para, ali onda se strašno mnogo radilo. Ja sam svake godine napravila jednu, dve velike skulpture. Onda, recimo, ja izlažem. Jedna je obligatno da se otkupi, to je bilo već obavezno, da je država otkupila jednu stvar, a nekad su kupili i dve stvari. To je sa svake izložbe, to je bila velika pomoć umetnicima. Sad niko ništa ne kupuje. Ja sam toliko interesantnih ljudi upoznala i toliko interesantnih ljudi je bilo kod mene u kući da vam ja to ne mogu kazati. To je iz celog sveta. Sad koji dan slušam nešto tu o Saul Bellow, spome, umro je Saul Bellow, onaj Nobelovac. I on je bio kod mene. I mislim da je to velika stvar kad je čovjek na kraju života zadovoljan, kad gleda unazad, pa je zadovoljan. I tako ja nekad celo posle podne sedim ovde, ne radim ništa, ne mogu više ništa, ne mogu da čitam. Imam tranzistor, imam muziku, slušam muziku i razmišljam o tom šta je bilo i kako je bilo. I to je sve divno.
Sati 25 minuta, kulturni krugovi, Zlatni presek. Dobar dan, Ljiljani Blagojević.
Dobar dan.
Prodekanka za nauku Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, ovako još nisam predstavljala, koliko se ja sećam.
Ja sam bila jednom u svojstvu prodekanka,
smo dekani ja bili. Tačno, to je bilo gostovanje.
Pre dve godine,
tačno,
ja mislim.
Jeste. U stvari je tema ta naučna saradnja sa pa drugim institucijama, raznim arhitektima koji su po raznim stvarima poznati. Malo pre smo sada, dok smo slušali muziku, razgovarala o arhitektima doktorima i arhitektima iz prakse. Meni se čini da na fakultetu treba da budu profesori jedni i drugi. I oni koji nisu toliko u praksi, kad govorim o praktičnim predmetima, ne govorim o teorijskim predmetima. S druge strane, je važno da dođu arhitekti za profesore koji su u intenzivnoj praksi. Čini mi se da tada studenti ipak imaju prilike da mnogo toga nauče.
Pa naravno, tu smo mi arhitekti uvek specifični u odnosu na sve druge fakultete. Čini mi se i vrlo smo specifični na Beogradskom univerzitetu jer smo jedini koji praktično naša oblast arhitektura i urbanizma je u tri polja, tako da kažem naučna, odnosno umetnička, tehničko-tehnološkim naukama, društveno-humanističkim naukama i umetnosti. I u stvari to jeste specifičnost arhitektonskih fakulteta uopšte u svetu. Tako da bez jednog od ta tri polja mi ne možemo da budemo visokoškolska ustanova. Nama su zaista potrebni i stručnjaci iz prakse, umetničke prakse, ne bilo kakve prakse naravno, i stručnjaci koji se bave pitanjima arhitekture i urbanizma u društveno-humanističkom polju naučnom i onom tehničko-tehnološkom, zaista eksperimentalnom naučnom polju. Arhitekture bez te tri grane nema, ja bih rekla, ni u obrazovanju, a ni u pravoj praksi, ni u sredini u kojoj živimo.
Kada malo čitamo biografije poznatih arhitekata koji su recimo se školovali pre stotina godina i koji su obeležili možda 20. vek na ovaj ili onaj način, uvek vidimo da su se završavali fakulteti, pa je onda bila praksa kod nekoga, pa se putovalo po svetu. Taj obavezni put, pa i Corbusier je na jednom od svojih puteva prošao kroz Beograd i ne bog zna kako se izrazio o tome šta je Beograd, ali generalno to putovanje, sticanje prakse u nekakvom birovu, odlaženje na gradilišta, sve to čini elemente koji vas možda kvalifikuju u najblaže rečeno za korektnog projektanta i arhitekta.
Sigurno, naravno, to je naš profesor Branislav Milenković koji još
koji
jednom,
se nadam da sluša, on neće da sluša ovo.
Nadam se da sluša, da? Najbolji profesor kog sam imala. On je to zvao internacionalno iskustvo u svojim predavanjima i u pisanjima, što znači mnogo više nego samo te dve reči. Rekla bih da to u sebi sadrži jednu široku otvorenost za komunikaciju, dijalog sa drugim sredinama, otvorenost u kreativnom smislu i u intelektualnom smislu, i čitanja i gledanja i putovanja koje su bila ključ od 17. veka, praktično ključ obrazovanja arhitekta. Sad sam nedavno ponavljala gradivo o Paladiju i Paladije koji je potekao, koji je bio zanatlija praktično i koji njegov genije je prepoznao jedan veliki humanista, je poveo tri mlada čoveka između njih i Paladije u Rim i oni su u Rimu bili dve godine pre nego što je on praktično postao arhitekta i snimali stare spomenike. I on je tada objavio jednu malu knjižicu kao vodič po starinama Rima, koja je sljedećih 200 godina bila osnov za sva putovanja arhitektonska u Rim. Dakle, ta putovanja su u samom, ali ne putovanja da se ide u shopping, nego putovanja u kojima se zaista studira i proučava arhitektura i istorija arhitekture.
Generacija profesora naših, ja mislim da je putovala u Skandinaviju poprilično, jer u velikoj meri se negde druga polovina 20. veka na arhitektonskom fakultetu bila je obeležena pričom o Skandinaviji, da, kako to tamo izgleda, čini mi se, i dosta je tih naših profesora i putovalo po tim, to jest imalo ta studijska putovanja u Skandinaviju, a čini mi se da je uopšte bilo gde odete.
Jeste, Nemačka, Švajcarska i Skandinavija, to su bile, ja bih rekla, nekako putanje naših arhitekata i nalaze se i saradnje, i čak neki naši arhitekti su i radili i imali vrlo uspešne karijere u Švajcarskoj, u Nemačkoj.
I u Skandinaviji.
I u Skandinaviji, da, da.
Današnje arhitekti budući, sad možda čini mi se poslednje godine nešto malo mogu da putuju, drugo čini mi se da postoji ta neka saradnja i putovanja i radionice i gostujući profesori koji zaista dolaze iz svih mogućih krajeva. Svaki put kada smo ovo govorili smo pomenula Japan je nama predaleko i relativno mali broj naših arhitekata je odlazio čak ili čak i na postdiplomske studije, negde nam je to predaleka zemlja i teško nam je da stignemo, a odande sada poslednjih decenija, pa i u drugoj polovini 20. veka dolaze veliki arhitekti i velika arhitektura.
Da, pa mnogo se promenilo zadnjih nekoliko godina, zaista, i naš fakultet se otvorio na različite načine. Pre svega sa organizacijom međunarodnih konferencija u nekoliko poslednjih godina zaista bilo nekoliko izvanrednih i jako posjećenih konferencija, što velikih otvorenih konferencija, što manjih po pozivu. To je jedan vid koji je zaista nekako doveo ogroman broj predavača po pozivu i onih koji su po temama odgovarali sa svojim saopštenjima. I tu se prave jako važne mreže i dijalozi. Sa druge strane, u samom programu obrazovnom, fakultet je pre dve godine, prvi put zaista iskoristio tu zakonsku mogućnost da imamo gostujućeg profesora. I taj profesor Idis Turato je gostujući profesor na projektovanju i on je držao projektantski studio.
On je čak to u jednom intervju meni rekao da je jako uživao i da su ono što su studenti. On je inače arhitekta hrvatski koji živi u Rijeci. To živeti, živi ona relacija Zagreb-Rijeka, ali u veoma velikoj meri grad je u Rijeci u tom delu, znači manji grad, ne glavni grad, nego neki manji grad i poznat je po onome što je radio na otoku, to jest na ostrvu Krku. Zbog njega su ta neka arhitektonska realizacija na neki način podigla i ostrvo Krk izvan granica koje se uopšte mogu čak onih turističkih očekivati.
Sada smo počeli da uvodimo i gostujuće profesore po pozivu opet kroz instituciju univerziteta, baš status gostujućeg profesora na doktorskim studijama, tako da nam do ove godine počinju profesor Branko Mitrović, koji je veoma poznat u istoriji teorije arhitekture, posebno se bavi renesansom, ali i savremenim teorijom arhitekture.
Odakle dolazi prezime? On je ovdašnji,
da, sigurno, on je da ovde završio arhitektonski fakultet u Beogradu, mislim i filozofiju u Beogradu, zatim je magistrirao i doktorirao je u Americi, u Sjedinjenim Državama, i onda je dugo godina bio profesor na Novom Zelandu, a sada je profesor u Trondheimu u Norveškoj, redovni profesor i drži teoriju u Trondheimu na njihovom tehničkom univerzitetu. A drugi profesor je docent doktor Luka Skansi, koji je doktorirao u Veneciji i koji je sad docent u Rijeci upravo, i on se bavi istorijom teorijom arhitekture. I njih dvojica dolaze sad baš u ovom semestru.
I koliko će biti ceo semestar?
Ceo semestar drže jedan veliku studijsku celinu na doktorskim studijama i dobili su naimenovanje na 3 godine gostujućih profesora, tako da će biti deo našeg novo akreditovanog doktorskog programa. A sa druge strane smo počeli pre 2 godine na fakultetu da organizujemo po uzoru na velike univerzitete, mnogo bogatije i razvijenije nego što smo mi, ali smo izgleda uspeli dobro u tome, ovu seriju gostujućih predavanja, gde zaista smo napravili jednu dobru mešavinu upravo ovih aspekata o kojim smo govorili kroz nekoliko ciklusa. Uopšte serija gostujućih predavanja je pod jednim kišobran naslovom Arhitektura, utopija, realizam. Ona je otvorena konferencijom istoimenom prošle godine u oktobru, 2013. u oktobru.
Da, mi smo i 15. na početku, da. Prva trećina, da.
A potom smo napravili nekoliko ciklusa. Jedan ciklus je dizajn i tehnologije, jedan ciklus je grad i društvo, jedan ciklus je istorija i teorija arhitekture, jedan je kandidati i laureati nagrada, i ja mislim da i ove godine smo uveli umetnost i arhitektura kao još jedan ciklus. I kolega, nas ima, ja mislim, 10 koji smo urednici tog programa i dogovaramo se i pravimo program unapred za svaku školsku godinu unapred. Tako da zovemo zaista arhitekte raznih generacija i raznih profila. Ove godine, prošle godine smo imali veoma uspešno ta gostujuća predavanja. Zaista je to ovako vrlo uzbudljivo da su u Beogradu u našem amfiteatru koji ovako
dosta
sportski izgleda i sportski je zasedanje u onim skamijama. Zaista smo imali izvanredna predavanja. Ove godine, da tako kažem, čini mi se da je ta mešavina ljudi koji dolaze sa ovim ciklusom i umetnika i arhitekata koji se bave praksom i istoričara, teoretičara, profesora jako obećavajuća. Tako da ovu godinu planiramo, ako bude sve kako treba po našem planu, da završimo još jednom temom, a to je film i arhitektura, i to će biti završetak tog ciklusa Arhitektura, utopija, realizam u junu uz saradnju sa italijanskim arhitektom i kritičarem Markom Bricijem.
Kada kažete film i arhitektura, tu recimo sada na Venecijanskom bijenalu koji je tek završen arhitektonskom, gledali smo tih nekih raznih filmova o raznim elementima u arhitekturi, to jest arhitektonskim osnovnim elementima. S druge strane, ima i istorijskih, to jest ima i filmova o arhitektima, a ne mali broj filmova
ako treba neka atraktivna profesija, onda su ili arhitekti ili novinari. Glavni likovi.
Da, jeste, tačno. Mislim da ovo će biti jedan eksperiment. Moj kolega Vladimir Milenković se dogovara sa ovim italijanskim kolegom kako da naprave taj dan filma koji je posvećen arhitekturi na filmu i filmu o arhitekturi. Tako da je to kraj ovog ciklusa, od iduće godine ćemo verovatno krenuti sa novim ciklus, novim tematskim ciklusom. Arhitektura utopija realizam se završava sa filmom, pa ja mislim da to nekako ide zajedno.
Čini mi se da i mi idemo. Ono što je naša arhitektura ili naša arhitektura moderna, pa vi ste bili u Americi,
da,
držali kao gostujući profesor, ja mislim koliko semestara.
Ja sam držala predavanja upravo ovakvim ciklusima. 2007. sam držala na Harvardu i na Yale-u po predavanju ovakvim ciklusima večernjih predavanja. A onda sam nakon toga 2009. i 2010. bila i predavala i projektovanje i istoriju i teoriju kao gostujući profesor.
Što će reći da i od nas se ide,
da,
s jedne strane, s druge strane zahteva se i od profesora i studenta, čini mi se da znaju elementarno engleski. Kad kažem elementarno, onda mislim da su u stanju da održe predavanje i da su u stanju da ga čuju.
Da, to je veliko pitanje uvek. Ali sigurna sam da mnogo se naravno lakše prate predavanja koje govore arhitekti iz prakse. Zato što oni govore direktnim jezikom i zato što govore o svom delu koje je mnogo bliže od projektantskim preokupacijama, koje je mnogo bliže i studentskim preokupacijama koje su prvenstveno studije projektovanja. Mnogo je teže, naravno, pratiti predavanje iz istorije i teorije na engleskom jeziku. Mnogo je teže čitati, mnogo manja je publika. Tako da, zavisi od predavača, naravno, i od ubedljivosti i od jasnoće predavača, ali bez obzira na to koliko se razume svaka reč ili svaka teorijska konstrukcija, ja mislim da nešto od atmosfere predavanja ili nešto od glavne poruke predavanja ostane zaista kod studenata kao jedno iskustvo koga se sećaju i mnogo kasnije i možda mi se posle izvesnog broja godina i vrati. Jer dobijam takve neke poruke od studenata koji su recimo pre 10 godina slušali neka predavanja, pa mi se jave e-mailom i kažu, jao, sad sam bila u vili Adolfa Losa u Pragu i kaže, sad sam se setila svih vaših reči.
Sad sam shvatila.
Da, posle 8 godina od kad je diplomirala. Šta sam ja to govorila? Tako da ja mislim da to ostaje kod studenta, kod svih nas kad čujemo neko predavanje, dugo godina ta nešto rezonira u nama, možda ni ne znamo šta smo tačno čuli, ali se otvori neki novi, ja mislim, vidik sa svakim dijalogom, a predavanja pre svega dijalog publike i predavača.
Ja se sećam kada je profesor Branislav Milenković koji nam je predavao kada sam ja studirala arhitektonsku analizu, što je za nas na prvoj godini bilo potpuno neverovatno. Mislim, kad je govorio o odnosu spoljašnjeg i unutrašnjeg, da, napolja i unutra, o ne znam prostoru koji teče. To je u stvari i rečnik koji treba da se savlada i savladate ga prvo s mukom, a onda počinjete da plivate kroz njega. Čak i kada se prevodi, rekla bih da nekada arhitekti možda mogu bolje da razumeju, pošto je rečnik specifičan, pa čak i ako ne razumeju o čemu se rade, shvate malo iz slike, malo iz crteža, malo
apsolutno
iz načina okolnih rečenica, shvate o čemu se u stvari radi. I sada, padao mi je na pamet, recimo, pa mi je na pamet Vlada Kulić, ja sam ga sada negde zapisala, koji se dosta bavi našem, onim što je naša modernistička baština, ajde da tako je nazovem, prede u Americi negde. Snimaju se dokumentarni filmovi. Sada kada vi odete negde i kada održite predavanje negde napolju, koliko je u suštini potrebno da se daje taj neki kontekst gde je i u kojim uslovima izrasla ili nastala ta arhitektura koja je, ajde da kažem, modernistička ili moderna ili ona u drugoj polovini ili u 20. veku kod nas. Ta priča o socijalizmu kod nas je negde, mi je možda možemo razumeti, ali kako je razumeju, pa ajde u Americi?
Pa ja mislim da je dosta dobro razumeju zahvaljujući ovom velikom procesu globalizacije kroz koji smo prošli u zadnjih 20 godina, rekla bih, i o tom ogromnom protoku novih tema istraživačkih u svetskoj akademskoj zajednici. ne samo u oblasti arhitekture, nego u svim oblastima, naročito u oblastima društvenih nauka, se bavila takozvanim postsocijalističkim studijama. I problemi društveni, problemi postsocijalističkih država i tranzicija postsocijalizma su veoma prisutni bili u zadnjih 20 godina. Tako da ako govorimo o arhitekturi, taj kontekst je na akademskom nivou, evo, ja ne govorim da sad neki ljudi u Americi...
Ne razumem, nego
na akademskom nivou, apsolutno je to nekako već poznata tema. Tako da je kontekst osnovne crte i naravno ono što je meni uvek, što pokušavam ovde da razvijem sa studentima, što više ta kultura dijaloga, na sve što nije jasno u onim pitanjima posle predavanja, kada ste u ovim drugim sredinama na zapadu, mnogo je življe taj dijalog. Dakle, sve ono što nije jasno toku predavanja, slušaoci zapišu pa pitaju, i to pitaju vrlo slobodno. I daju šansu predavaču da možda negde gde je izgubio nit ili gde nije baš dobro jasno objasnio kontekst, da se ponovo vrati na neka mesta i razgovara. Mi obično ovde imamo situaciju da pitamo, evo sada otvorimo pitanja, i da se publika ima veoma veliki blok, da se, a ja sam sigurna da svi iz publike imaju neko pitanje da postave, ali da postoji ta neka uzdržanost naše publike u tom uspostavljanju dijaloga. Mislim da je to jako važno i da predavaču daje neku povratnu informaciju kako je to predavanje primljeno kroz pitanja i odgovor.
Koliko je bio zanimljivo.
Dijalog se u stvari i predavaču da nekako zahvalnica za predavanje koje je pripremio ili pripremila i održala.
Pa meni se čini da u suštini mi nismo školovani ili nismo kroz i osnovnu i srednju školu nismo naučeni da postavljamo pitanje. S druge strane se osjećaju ljudi glupo ako postave pitanje i očekuju, postoji taj jedan jako veliki strah, da će biti ismejani. Znači, ako vam dođe neko sa strane i sveti se, da li će vaše pitanje biti glupo?
Da, to je nešto, a valjda ćemo i prevazići to, jer nijedno pitanje nije glupo, a u stvari najgluplje su ona pitanja koja su visokoparna. Jednostavna pitanja su najpametnija pitanja, jer ono stvarno pokazuju interesovanje ono koji sluša.
Ono što vas zanima, jest, to pitajte. Koliko ljudi dolazi? Ta predavanja su otvorena, znači mogu studenti svih godina da dolaze?
Jeste. Naši studenti su dosta preopterećeni, imaju jako veliki raspored, puno ispita i tako dalje.
Je vežbe na kojima se mora sedeti, jer je projektovanje, jeste, i taj proces traje, to su duge vežbe.
Tako da... kako kad, zaista, zavisi da li su neki kolokvijumi baš tada ili ispitni neki međurokovi i tako dalje, pa onda studenti nisu na fakultetu, ali ne znam, kreće se, nekada bude prepun amfiteatar. Prošle godine nam je bila Anne Lacaton, francuska arhitektica, Lacaton Vassal, koja je jedno predivno predavanje sa arhitekturom, stvarno jako zanimljivo. To je bila potpuno prepuna sala. Ali nekad se desi, sad mi nikada ne znamo šta se dešava u studentskom životu, pa onda tako se uvek nadamo. Bude od 100 do 300 ljudi u amfiteatru.
Sećam se početka 2000. godine kad je bio Rem Koolhaas na arhitektonskom fakultetu, nije mu se moglo ući ni u amfiteatr, ni okolo. Onda mi je palo na pamet da ne bi bilo loše da je bio video BIM, gdje bi u suštini studentima koji su bili po hodnicima, jest, omogućilo da čuju, jer Rem Koolhaas je dobro bio i posle još jednom, ono, to je jedna od velikih zvezda koja je došla, ali mislim da nije jedina koja je došla, ali imao vrlo onako jaki odziv bio studenta.
Tada je to bila sušna zemlja, ja bih rekla. Mi sada daista, nisam pomenula, vi ste pomenuli, zaboravila sam da kažem da na fakultetu ne samo kroz ova, da tako kažem, fakultetske programe, nego i u okviru samih predmeta kolegi organizuju radionice sa kolegama iz inostranstva, prave se različite mreže, odlazi se na ekskurzije stručne, na saradnje sa drugim školama, letnim školama, tako da više nije ta situacija da niko nikad nije, znate ono 90-ih,
nikog nije video i tad je bilo dosta strašno.
I tad je stvarno bila sušna zemlja. Sad je razmena mnogo intenzivnija.
Karin Sherman sutra drži predavanje u
sedam popodne na Arhitektonskom fakultetu. Karin Šerman je iz Zagreba, Arhitektonski fakultet sveučilišta u Zagrebu. Stigla je, znači bit će sigurno predavanje.
Da, bit će sigurno predavanje. Karin Šerman je prvi predavač u ovom prolećnom semestru, u ovom ciklusu i prvi u ciklusu Istorija i teorija arhitekture, gde imamo zaista tri, moram da kažem, izvanredna predavača. Poslednje će biti drugi predavač u ovom ciklusu Nathalie Blanc, francuskinja koja je direktor istraživanja u Nacionalnom centru za istraživanja Francuske, koja je geograf i bavi se ekološkom estetikom. Ja sam čitala njene radove, ne poznajem je, jako inspirativno to čime se ona bavi, na koji način se bavi. I onda u maju završno predavanje u ovom ciklusu je, rekla bih, jedan od najznačajnijih profesora, edukatora u oblasti arhitekture i ličnosti u teoriji arhitekture koja povezuje istok i zapad, Jean-Louis Cohen, profesor iz Njujorka, koji je isto prošle godine bio komesar francuskog paviljona na Bienalu u Veneciji. Tako da ovaj ciklus koji počinjemo sutra... Ovo što
imao Žak Tatija, film sa Žakom Tatijom i ošte kako se ismevala moderna ili kako se vidi moderna. Vrlo jedan čudan pristup je, čini mi se, dosta zanimljiv.
Apsolutno. On je mnogo pravio izložbi, radio recimo onu čuvenu izložbu kada je bila Paris-Moskva u centru Georges Pompidou prvi put kada je nekako napravljena jedna izložba kako se te dve sredine koje su bile podeljene
gledaju, vide,
u arhitektonskom smislu. On je također jako značajan zato što je podržavao jako puno istraživača i istraživanja iz bivše istočne Evrope, s one strane, da kažem, gvozdene zavese. I on je jedan od tih koji je te teme na najrazvijenije katedre Zapada i Sjedinjenih i Francuske i Sjedinjenih država doveo na njihovo, da tako kažem, ono zasluženo mesto. I otvorio teme. On mnogo radi kao mentor i kao član komisije u doktorata za teme koje dolaze iz bivšeg socijalističkog sveta. Mislim da jako podržava razvoj teorije i istorije u tim centrima. Tako da sutra počinjemo taj ciklus i meni je jako drago da Karin Šerman došla. Ona je profesor teorije, vanredni profesor teorije na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Mi smo se sretali na konferencijama i tako se poznajemo kao koleginice. I meni je uvek jako zanimljiv njena istraživanja s hrvatske arhitekture, posebno modernizma. A ona je također bila prošle godine komesar
na Venecijanskom bijenalu, takođe gde se u suštini
izvanredne izložbe Hrvatske, gde je povezana jedna enciklopedijska izložba o istoriji Hrvatske moderne sa savremenom
današnjom praksom
idejama i konceptima. I mi smo se nekako i kad smo razgovarali o predavanju sutrašnjem dogovorili da ta izložba bijenala i bude u osnovi njenog predavanja, da ona govori upravo o tim konceptima koji oslikavaju kontinuitete i diskontinuitete preko ovog čitavog istorijskog perioda 20. veka koji je svuda u svetu bio taj vek ekstrema. I
u svakom pogledu, da. I ona je imala jedan problem, a to je vrlo mali prostor gde ona trebala da prikaže veoma veliki broj realizacija i taj način je bio fotografijama, vrlo je jednostavno bilo, ali čini mi se da je baš ono morala veliku kompresiju svega da napravi. Nije, mislim da nije bilo lako. Tu kada se govori o toj arhitekturi, onda se negde ubacuju i naši arhitekti to jest Jugoslavije tada nekada bila i ne možete baš potpuno onako razdvojiti ona iluziv to jest ona vaša knjiga o arhitekturi to jest neke meke nevidljive, tu su isto tako bile meke i nevidljive granice uopšte naših arhitektonskih pa ono kao gde koji arhitekti radili su po celoj Jugoslaviji.
Pa dobro, to je neke situacija. Meni je jako drago da počinjemo i te regionalne saradnje, jer postoje preklapanja i te istorije koje delimo, i bez razgovora i bez razmene tih iskustava, tog kulturnog prostora o kome profesor Jerko de Negri uvek govori, taj kulturni prostor koji mi delimo je potpuno prostor slobode i mišljenja i koncepata u kojem zaista nema mesta da dijalog izostane. I početi dijalog je to, mislim da je suština našeg stvaralaštva uopšte i otvaranja prema našem regionu, naravno.
Ljiljana, hvala. Ljiljana Blagojević, prodekanka za nauku Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, teoretičarka arhitekture. A mi se odjavljujemo. Božidar Ljubišić, organizacija, Tanja Kosanović, muzika, Ivana Marković, ton, ja sam Snežana Ristić, ovo su bili Kulturni krugovi za sredu, 4. mart. Hvala na pažnji, do slušanja.